fantastisk sang. How great is the Lord. And det er jo fantastisk å tenke på at når jula, når Jesus ble født på den tida, så hadde englene øvd og øvd og øvd på denne sangen. Ære være Gud i det høyeste. Og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Og de hadde øvd og øvd, og det kom en engel, men så kom den himmelske herskare. Og når teppet gikk opp, så satt det liksom 10-15 gjetere der. Helt sånn ukjente, litt sånn, hadde ikke dusjet på en stund, trøtte, jeg tror de lå og sov, de vekt opp, liksom. Hæ? Og det er ikke sånn jeg føler nå i det hele tatt, ok? Normalt er det stappfullt her, men det er herlig uansett. Og så gikk de gjeterne inn, ikke sant, og tilba Jesus. Og de var de menneskene Gud ville bruke. Så vi er liksom i julas ånd her. Og så, ikke bare det, men til krybba, så kom gjeterne, og så kom det jo tre vise menn fra fjerne østen. Som ikke, de var helt ukjente, plutselig kom de jo inn i stallen der, og tilba Jesus. Og de hadde skjønt hva som skjedde. Og det kan jo være litt sånn uvante klær, og andre språk plutselig fylte denne stallen der Jesus, det valgte Jesus å bli født. Og den fredsfyrsten som kom til jorda vår, han valgte å bli, og valgte jo disse menneskene til å være vittner for han. Jeg heter Dag Otter, og dette er Helen. Jeg har fått lov å si noe først, så da begynner jeg. Oddvin, han har bedt oss om å tale over tema fredsfyrsten, men det kommer jo fra Jesaja, profetien om hvem Jesus var og skulle være. Jesaja kapittel 9, vers 6. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så har jeg lyst til at vi skal gå frem noen hundre år da, til faktisk når Jesus kom og ble født som et lite barn. Begynner han å forkynne og få disipler, og en gang så samler han så mange at det blir tusenvis av mennesker som hører på han undervise, og som er helt sånn betatt av hans undervisning med den autoriteten som han underviser i. Og så når han underviser en hel dag, og alle er trøtte, så sier disiplene, nå må vi sende dem vekk, for de er jo sultne. Så sier Jesus, nei, vent. Har dere ikke noe mat? Og så kommer det en gutt med to fisk og fem brød. Og så tar han dette, Jesus, og så ber han til himmelens far, og så ber han om at han vil signe dette, og så ble dette her delt ut, og disiplene løper rundt, og det står at 5000 pluss kvinner og barn, så var mange tusen mennesker som ble mette. Og de samlet dette sammen til 12 kurver. Så dette er det brødundre som Jesus gjør. Og så masse godt brød og fisk, et mirakel. Og så står det i Johannes 6, vers 14. Da når folket så det tegnet han hadde gjort, sa de, dette er i sannhet profeten som skal komme til verden. Det tegnet, det mirakelet Jesus gjorde, at han mette dem i magen, det var et tegn på hvem han var. Og så går Jesus vekk opp i fjellet, og så går disiplene over sjøen, Galileasjøen, Genesaretsjøen, til Kapernaum. Og de lot Jesus være igjen. Men så kommer det en storm, og disiplene blir litt redde, og så, gjennom stormen, så kommer Jesus. Og ungene synes det er utrolig gøy. Han kom på storm, på bølgene, liksom surfer på bølgene, vind i håret, der kommer Jesus i stormen. Og vi tenker at han kom sånn, liksom gående. Nei, han kom i stormen. Det synes ungene er veldig gøy. Og så stiller han stormen etter hvert, og så var de trygt i land. Så er det jo sånn at jula handler om at Jesus kom til verden, og han kommer til oss i vår storm. Det er ikke så underet som vi hører om, det at han gikk på vannet. Det er, wow, han gikk på vannet. Det er ikke så stort under når du tenker at han skapte alt sammen, og hele universet. Men det som er budskapet til oss, det at uansett om mørk og stygg og håpløs stormen så kommer Jesus gjennom stormen. Og så møter han oss der vi er. Det er ingen storm, det er ingen håpløshet som er for stor. Og jeg tenkte litt sånn, og på jobb også, så har jeg noen elever, jeg jobber på videregående skole, så sier de, ja, du er kristen, og hva er liksom største forskjellen på du som kristen og vi som ikke er kristne? Og hvorfor gidder du å gå på en søndagsmøte og bønnemøte? Og da pleier jeg å si, det er to store forskjeller, sier jeg, som har skjedd med mitt liv. Fra jeg var på deres alder, jeg var 21 når jeg ble frelst og ble en kristen, så sier jeg, det ene er at jeg tror ikke at noe er tilfeldig med mitt liv. Det er en intelligent person som har skapt meg, og som har en hensikt med mitt liv, og som elsker meg. Og det er han som har skapt hele jorda, hele universet. Han har peiling, og det er ingen situasjon som er for vanskelig for Gud å bryte inn og møte meg. Så den er en trygghet og en fred som jeg har hver dag. Så sier jeg, ja, og den andre da? Ja, og den andre, det er at jeg skal leve for evig. At pensjonistlivet, når kroppen blir dårligere og dårligere, og en finner sykdommer og spiser mer og mer piller, og så dør en, så er det slutt. Nei, det er ikke sånn. Det er nest siste fase. Den siste fasen er evighet, hvor jeg er superfrisk og sprek, og løper rundt med Jesus i himmelen. Jeg har et evig liv. Og når jeg mister noen jeg er glad i, så skal jeg se dem igjen. Det er de to forskjellene, og det er derfor vi taler, det er derfor vi møtes. Og så er det å forandre mitt liv, og det gjør det stadig. Frisker opp mitt liv. Og så så kommer Jesus på den andre siden av vannet, så kommer den hele gjengen etter. Og det tenker jeg, det var saftig saga. De lurte på hvor Jesus var, så oppdager de at Jesus hadde reist, står der. Så de fulgte etter ham. Og hvis du tenker, du har liksom 5000 menn, pluss kvinner og barn, da blir sjekterese, det blir et blåbær i forhold. Hæ? Da er det fiskebåter og all mulig, liksom padler over. Og det er cirka 6 kilometer over der. Det står sånn 25-30 stadier. Så Jesus gikk 6 kilometer på vannet der. Han hadde det mye gøy. Og så kommer disse her båtene etter han. Over den sjøen. Hele sjøen er 20 kilometer. Men. Og så kommer de fram, og så sier de, da de fant Jesus, i vers 25, da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham, Rabbi, når kom du her? For de så at disiplene gikk alene, så de skjønte ikke helt hvordan Jesus hadde kommet seg der. Men det tar han ikke tid til å forklare. Han kunne ha skrytt at han gikk på vannet og møtte de stille stormen og alt dette her, men han la det ligge litt. Og det her, så sier Jesus svarte dem og sa, sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. De vil ha mer under. De vil ha mer mat for magen. Så enda et under, liksom gå på vann. Wow, sensasjonelt. Men Jesus sa, nei. Dere er ute etter feil ting. Jesus, han kom ikke til verden for å gi mennesker brød. Men for å være brød. Han kaller det at han ga brød et tegn på hvem han var. For, så sier han i vers 33, for Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. De sa da til ham, Herre, gi oss dette brødet. Jesus sa til dem, jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Brødundret var bare en skygge av hvem Jesus var. Og hvordan han kan mette dem på det dypeste dype. Du blir jo sulten igjen av vanlig brød. Men Jesus sa, jeg kan gå mye dypere. Og i vers 48 så sier han, jeg er livets brød. Og igjen i vers 51 i kapittel 6, Johannes 6, så sier han, jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Han kom ikke til verden. Han kom til verden ikke for å gi, bare for å gi brød, men for å være brød. Men for folkene så var han nyttig. Han var en som kunne mette magen. Men han var ikke dyrebar i seg selv som person. Og det merket Jesus. Så det var en liten pekefinger som han ga dem. De elsket og de søkte han på grunn av det han kunne gi dem. Og det han kunne gjøre for dem. For eksempel, tenk på naturen da. Vi kan gå en tur i skogen, og så blir det er helt fantastisk å se bær som vokser, tyttebær og blåbær og krekling, er det jo noe som heter, og multer, blomster, dyr. Og vi kan si, det er helt fantastisk. Se på all den naturen. Naturen er utrolig fantastisk. Men så må vi tenke litt, hva er kilden til at ting vokser? Hvorfor vokser ting? Er det noen som har svaret på det? Er det noen naturfaglærere her? Fotosyntesen. Hva er kraften i fotosyntesen? Hæ? Lyset, som er, hvis vi følger lyset opp, så ser vi sola. Ja, så flinke dere. Ser vi sola? Det er jo sola som er fantastisk. Det er jo ikke naturen. Naturen er fantastisk, men det er bare resultat av kraften i sola. Det er jo sola vi må si, wow, for en kraftkilde. For en energi. For en skap og kraft, liksom. Men så vet vi jo hvem som har skapt sola igjen. Og det samme er når Gud gjør noe iblant oss, så er det helt fantastisk hva han gjør. Og vi søker det. Men så må vi huske å følge lyset, kilden opp til hvem er det som holder på? And that is not the sun, but the son of God. You got that? The sun and the sun? Okay. Det er Jesus. Og så hva har dette med fredsfyrster å gjøre? Jo, vi risikerer å miste freden. Å miste alt hvis vi ikke forstår dette. Vi mister freden hvis vi henger opp i ting som kan gi oss fred. For da mister vi fredsfyrsten. Det er fredsfyrsten som er kilden. Det er Jesus som person. Kristendommen er ikke en religion med regler sånn og sånn, det skal skje. Det er en person. Så hvis vi bytter ut ordet brød med fred, så blir det sånn. I stedet for jeg livets brød, så er jeg er fredsfyrsten. Den som kommer til meg vil ikke mangle fred. Du vil ikke mangle fred hvis du søker Jesus som person. Den som tror på meg vil aldri frykte noe. Så Jesus kom til verden for å forandre våre ønsker og begjær, sånn at han selv, han som person, blir vårt hovedønske og lengsel og begjær og fokus for vår oppmerksomhet og kjærlighet, hengivenhet. Skift i ditt fokus på hva han kan gi til hvem han er. Han kom ikke hovedsakelig for å gi fred, men for å være vår fred. Så englene sang, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Og når vi ærer Gud, og vi kommer til Gud, det er da vi mottar den freden. Paulus sier i Filipperne 3:8, ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Jesus Kristus, min Herre, er så mye mer verd. Han satt i fengsel, han begynte å lovsynge i fengsel. Det var, ikke sant? Fordi han hadde Jesus. Bak omstendighetene. Det var Jesus som person. Og samaritanske kvinner, Johannes 4:13, Jesus svarte, den som drikker av dette vannet, hun kommer og henter vann i en brønn. Så sa han, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, han blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Og vi vet resultatet av samaritanske kvinners liv. Satt med Jesus, og hun løp inn som et vitne og vant en hel landsby for Jesus. Hun pekte på han som person. Så tenker jeg, mørket kommer. Og tvilen kommer, og frykten kommer i våre liv. Og Helen skal begynne i Bibelen vår, hvor til og med fredsfyrsten vår, Jesus, opplevde nok et angrep, opplevde nok noe ufred, noe som tynger han. Og hva gjorde han da?
Ja. Jesus, vår fredsfyrste, det høres veldig fint ut, men det er også praktisk. Og det som jeg liker med Bibelen, at Bibelen ikke bare, liksom det er godt å tenke, han ikke søker fred, han er vår fred. Men er det noe annet? Hva skal jeg nå gjøre når jeg føler meg fortvilet? Når jeg kjenner på angsten? Når jeg kjenner at livet er ikke som det skal være? Skal jeg da fornekte det? Og si, ikke sant? Og når vi leser Bibelen, så finner vi noen praktiske råd, noen praktiske steg som Jesus har tatt. Så jeg har lyst til å lese sammen med dere en veldig kjent del rett før Jesus ble tatt til fange. Det er i Matteus 26, for de som vil slå opp da. Men dette er i Getsemane. Det er et sted, den hagen Jesus gikk. Det var kveld, og det var nok den tida der den største åndelige krigsføring i et menneskes sjel skjedde noen gang. Hvis vi leser det sammen fra vers 36, så Matteus 26, vers 36, der står det: «Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem: «Sett dere her mens jeg går bort og ber.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem: «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned på ansiktet mot jorden og ba: «Min far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Djevelens brennende piler, som vi leser om i Efesios 6, kom nok i full styrke til Jesus i den tida. En full flom av disse pilene mot han. Og vi får en liten idé av hva disse tankene, hva den åndelige krigsføringen gikk ut på, når vi leser Johannes 12, 27, der det står: «Min sjel», det er samme stedet i Getsemane, men det er omtalt litt annerledes i Johannes. «Min sjel er fullt av angst, men skal jeg si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme.» Så vi får en idé at her kom det noen tanker. Tanker om at denne her Golgata som Jesus skulle gå til, det var bare et svart hull. Det var en blind vei, kan jeg tenke. Han begynte å lure på. Han tenkte på den lidelsen som han skulle lide, som han, ingen andre mennesker noen gang hadde ledd. Han tenkte kanskje at de mennesker som han skulle dø for, ikke var verde. Alle disse tankene. Det var som om djevelen kom med en bombe av angst og fortvilelse i sjelen hans. Og dette var Jesus som opplevde det, men sånn kan vi også oppleve det. Og Bibelen omtaler fortvilelsen og angst. Det er noe virkelig som vi kan oppleve. Og en salmisten i salm 73, vers 26, omtaler det litt. Der står det: «Og min kropp og min sjel forgår, men Gud er for evig mitt hjertets klippe og min del.» Og her snakker han om angsten. Det er både kroppslig og sjel. Min kropp og min hjerte forgår. Min kropp, vi kjenner det i kroppen. Vi blir tunge, og alt går tregere. Vi kjenner det i hjertet, sjelen, følelsesmessig. Det er noe virkelig som vi opplever. Og så kommer svaret i neste linje: «Men Gud». Det var noen som har skrevet i bok som heter «Men Gud». Han har leidet opp alle de versene som begynner, og så kommer det «Men Gud». «Men Gud är mitt hjärtets klippa och min del. Jesus kom till världen för att vara fredsfyrste. Det är för att han visste att vi ville tränga fred. Det är för att han visste att världen ville se virka upp ned om allt ville gå galt. Han visste vi ville tränga det. Och vi ser det igen i ett vers i Johannes, står det. Johannes 14, vers 1. La icke hjärtat ditt bli grepet av angst. Tro på Gud och tro på mig. Så det, vi ser det. Jeg ble kristen når jeg var 21. Og Gud endret verden. Livet mitt. Livet mitt gikk fra en fortvilelse, en stadig fortvilelse, til mye lysere. Men fortvilelse kan komme uansett til tider. Og det visste Gud. Derfor trengte vi fredsfyrsten. Og vi kan gå tilbake, og der har jeg lyst til å gå tilbake til den første delen som jeg leste. Jesus sin realitet i Getsemane. Og se på hva var det som Jesus gjorde for å stå i den åndelige krigsføringen. Hva var det han gjorde for å stå mot disse brennende pilene fra djevelen? Og det er praktiske ting, relevante ting. Ting som jeg kan bruke, som vi kan bruke i vår fortvilelse, som vi også kan oppleve i vår, ja, i vår hverdag. Så det første han gjorde, var han valgte noen gode venner. Hvis vi ser på vers 37, så står det, han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene. Hvem er våre gode venner? Hvem kan stå sammen med oss? Hvem står sammen med deg når du trenger folk til å være rundt deg? Han valgte, Jesus valgte noen gode venner. Nummer to, han åpnet hans sjel for dem. Vi leser i vers 38. Da sa han til dem, min sjel er tynget til døden av sorg. Tenk om vi hadde hørt Jesus si det til oss. Disiplene hørte Jesus si det til dem. Deres konge, som de har fulgt, og så åpner han sitt hjerte til dem på den måten. Nummer tre, han ber om deres hjelp i åndelig krigføring. Jeg tror det er 38, jeg skal se, eller 39. Han fortsetter der. 38 da. Bli her og våk med meg. Noen oversettelser sier, bli her og be sammen med meg. Han fikk med seg, først gikk han til de til hans indre ring av folk. Han åpnet hjertet hans, og så sa han til dem, bli her og be sammen med meg. Vi trenger gode folk, våre indre ring, våre nærmeste, og stå sammen med oss og be for oss i denne, når fortvilelsen, når mørket kommer til oss, når djevelen slipper de bommene av fortvilelse i våre sjel. Og nummer fire, han øste ut hans hjerte til sin far. Vi ser det i vers 39, sier han. Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet på jorden, og så sa han, min far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Og det er helt ok når vi er der, når vi føler den følelse å kunne si til Gud, om det er mulig, la dette begeret gå meg forbi. Gud er jo sterkere enn oss, han er større enn oss, han er større enn det vi opplever. Det er helt ok å kunne spørre, å kunne være der, og være så vi trenger ikke bare måtte si ok, jeg tar, ikke sant? Vi kan være åpen med Gud, øs ut vårt hjerte til Gud med våre følelser, hvordan vi opplever dette der og da. Men så, til slutt, så hvilte han seg, nummer fem. Han hvilte hans sjel i den allmektige Guds visdom. Den siste delen av verset der kjenner vi så godt. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Så praktiske ting som Jesus gjorde. Ting som jeg mener kan være relevant for meg og for oss. Han valgte noen gode venner, nummer én. Han åpnet hans sjel til disse gode venner, to. Tre, han ba om deres hjelp i åndelig krigføring. 4. Han øste ut hans hjerte til hans far i himmelen. Han var oppriktig, han var ærlig med det han kjente på. Og nummer 5. Han hvilte hans sjel i den allmektige Guds visdom. Jesus, vår fredsfyrste, et eksempel for oss av hvordan vi kan stå i det mørke og i fortvilelse og angst når også vi vil oppleve dette i denne verden.
Den tida som vi lever i nå, den er ganske mørk og dyster i Norge og over hele verden. Og jeg tenker, hvis du tenker på den tida Jesus ble født inn i, hva de opplevde som kjernefamilie, hva Maria og Josef måtte gjennom. For først så måtte hun reise høygravid fra hjembyen sitt, fikk ikke lov å føde der, hun måtte flytte til Betlehem. Og der var de ikke vennlige. Det var ikke sånn, å, kom inn. Nei, de ble bortvist fra dør til dør, og de ble fortvilet. Eller, jeg vet ikke om de ble fortvilet, men de endte i hvert fall opp i en stall. Det var neppe noe høydepunkt. Å komme inn i den stallen og drive ut dyrene, eller kanskje noen gikk og... det var ikke rent sanitærisk sted. Og så ikke nok med det, men når de vise menn kom, så sa de at Herodes er ute etter barnet. Han er misunnelig, han har lyst til å ta livet av Jesus. Så de måtte flykte helt til Egypt. De måtte flykte. Jesus som nyfødt var på flukt. Og så igjen så skal Herodes prøve å sikre seg at han har tatt livet av Jesus med å drepe 100, kanskje tusenvis av barn som var cirka på Jesus alder. Mye lidelse, mye mørke. Og midt oppi det så ble fredsfyrsten født. Så la oss ta det med inn i denne tida også. Og ikke la oss rokke, men bringe fred inn i juleselskaper. De blir annerledes. Juleselskapene blir annerledes. Men bringe dette personlige nærværet med Jesus inn. Den store gaven, den store fredsfyrsten. Alt annet blekner, alle gigantiske julenisser og alle lys. Liksom. Det er kjempefint, men det er liksom rammende. Bildet er Jesus. Skal vi be?
Ja, vi ber sammen. Kjære himmelske far, det var du som sendte din sønn til oss som fredfyrste. Du kjente, du visste det vi trengte. Du visste at vi ville trenge en som kunne vise veien, som kunne være vår fred. Og kjære Gud, vi er så takknemlige. Det er ikke ord for å forklare eller beskrive den takknemligheten som vi kjenner når vi vet at du er vår fred. At ikke vi trenger å frykte. At all forgå verden og all måtte våre hjerter og kropp forgå, så er det du som er vår klippe og vår del for evig, både i denne verden og i den verden som kommer, der vi vil oppleve det på nært hold. Hjelp oss til å huske det. Vær innholdet i vår jul, den freden. Og må vi kunne dele det med de rundt oss. Må vi kunne være en annen... Må det kunne være den budskapen som vi bringer videre i våre feiringer og der vi ferdes denne jula. Vi er glad i det. Men takk for at vi alle mest kan vite at du er glad i oss. Og det er vanskelig å forstå hva det vil si, hva det betyr for oss, men at du kan kjenne oss så godt du gjør, og være glad i oss. Takk for det. I Jesu navn. Amen.
Jeg må bare si det, vi bodde noen år i utlandet, i Afghanistan, og vi pyntet alltid juletre der. Fant et juletre, pyntet det med lys og hjerter. Og jeg synes lyset, det er kanskje det flotteste symbolet og tegnet på hvem Jesus er. Han er verdens lys. Så kjør på med lys. Ikke sant? For det er et tegn på hvem Jesus er. Og gjennom det kan vi vitne og minnes at han er verdens lys. Han er ikke bare et lite lys, han er verdens lys. Det er ikke et mørke han kan komme inn og trenge gjennom. Så heng opp lys. Amen.